ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องรู้จักคิดชีวิตไม่ทุกข์โดยพระธรรมโกษาจารย์ปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานลังสฤษฎิ์ป่าเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่7มกราคม2539ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี
้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ก็ขอให้อยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเดือนมกราคมเป็นเดือนต้นปีวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมหรืออาทิตย์แรกของปี2539อากาศสบายคือหนาวมันดีกว่าร้อนเพราะว่าหน้าหนาวนี่เราเอาเสื้อใส่ได้ให้อุ่นได้แต่ถ้าร้อนนี่ไม่รู้จะทำยังไงต้องถอดเสื้อทิ้งเพราะมันร้อนมันไม่เหมาะเหงื่อออกมากร่างกายทรุดโทรมเหี่ยวแห้งแก่มากตอนหน้าร้อนคนเราเหมือนต้นไม้พอหน้าร้อนแล้วก็ใบร่วงหมดต้นเหี่ยวเฉาแต่พอหน้าฝนก็ชุ่มชื่นแตกยอดออกใบออกผลให้คนได้กินได้ใช้ต่อไปหน้าหนาวก็มีสภาพดีเช่นเดียวกันแต่ว่าในบางท้องที่หนาวมากเช่นภาคเหนือของประเทศไทยหนาวหมอกลงจัดตอนเช้าๆเมืองเลยหนาวมากกว่าที่ใดๆในประเทศไทยอากาศบนดอยน้ำข้างกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยเพราะความหนาวนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันก็เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีหนาวมีร้อนมีฝนแล้วก็สลับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นของธรรมชาติเราอยู่ในโลกก็อยู่กับธรรมชาติก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็อยู่ได้ผู้ที่รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็อยู่ได้สบายแต่คนที่ฝืนมากเกินไปมันก็ลำบากเดือดร้อนเราจึงต้องให้พอดีกับเรื่องของธรรมชาติเช่นหน้าหนาวก็ใช้ผ้าเพิ่มขึ้นหน้าร้อนก็ลดผ้าน้อยลงไปอ้วนนักก็กินแต่มันน้อยหน่อยจะได้ลดความอ้วนผอมมากไปก็กินเพิ่มเข้าไปหน่อยพออยู่ได้ไม่ถึงกับเสียหายอะไรมากเกินไปอันนี้เรามีชีวิตอยู่นี่เราอยู่เพื่ออะไรถ้าว่าจะตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเราเองว่าฉันอยู่เพื่ออะไรก็หาคำตอบให้ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องตอบว่าอยู่เพื่อหน้าที่หรืออยู่เพื่อธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอันนี้เราอยู่เพื่อธรรมะเพื่อประพฤติธรรมถ้าว่าอยู่เพื่อประพฤติธรรมเราก็สงบไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่เพื่ออย่างอื่นมันก็มีปัญหาอยู่เพื่อกินเกินขอบเขตก็มีปัญหาทำอะไรเกินไปมันก็เกิดปัญหาแต่ถ้าเราทำแต่พอดีมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเพราะงั้นชีวิตนี่ต้องอยู่กับธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้มันก็จะเกินพอดีไปบ้างขาดไปบ้างไม่สมดุลพูดตามภาษาสมัยใหม่ว่าเป็นอยู่ที่ไม่สมดุลเมื่อไม่สมดุลก็เกิดปัญหาขึ้นเกิดความทุกข์บ้างสุขบ้างปนกันไปตามโอกาสตามเรื่องตามราวกลายเป็นบุคคลประเภทที่เรียกว่าไหลไปกับอำนาจของโลก ไหลไปตามอำนาจของวัตถุถ้าเราอยู่ให้ไหลไปตามอำนาจของวัตถุที่เขาเรียกว่าโลกานุวัตโลกานุวัตมันก็ยุ่งเพราะว่าเป็นพวกไหลไปกับกระแสโลกกระแสโลกเป็นอย่างไรเราก็ไหลไปกับสิ่งนั้นไม่รู้จักห้ามล่อตัวเองไม่มีการควบคุมให้เกิดความสมดุลในความเป็นอยู่ก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเห็นเรามีเงินแต่ว่าใช้เงินมากเกินไปเลยเกิดฝืดเงินไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นสินรุงรังคนบางคนก็เป็นหนี้ตลอดเวลาเห็นพวกค้าขายนี่หลีกหนีจากความเป็นหนี้ยากเพราะว่าต้องไปกู้เงินก็มาลงทุนทำการค้าขายได้กำไรบ้างเขาเอามาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ไปตามเรื่องเหลือจากนั้นก็ต้องส่งดอกให้แก่ผู้ที่เรายืมมาโดยเฉพาะก็ส่งดอกให้กับธนาคารทำงานตลอดวันทั้งปีก็หาเงินส่งดอกให้เขาเพราะว่าทุนมันมากยืมก็มาแล้วยังใช้ทุนไม่ไหวก็คอยส่งดอกอันนี้ส่งดอกบ่อยๆมันก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องส่งดอกมาเจ้าก็มีคนคนหนึ่งอุบาสิกามาถึงถามว่ามีอะไรหนูก็ไม่มีอะไรมากราบขอพรเลยถามว่าขอพรอะไรบอกว่าอยากจะได้พรที่มันหมดหนี้หมดสินเสียทีเอานะแล้วเราเป็นหนี้เขามากมายก็เป็นมาเรื่อยเป็นไม่จบไม่สิ้นสักทีกล้าขายมา10ปีนี่มีแต่หนี้อยู่ตลอดเวลาก็เลยบอกว่ามันก็เรื่องธรรมดาเนี่ยเราค้าขายมันก็ต้องเป็นหนี้เพราะเราไม่มีทุนจะลงเมื่อไม่มีทุนจะลงก็ต้องไปกู้เขามาโดยไม่ได้คิดอะไรมันไม่มีใครให้กู้หรอกคนให้กู้เงินเราดอกเบี้ยทั้งนั้นน่ะแต่ไปกู้กับธนาคารก็ค่อยเบาบางหน่อยก็ควบคุมในการดอกแต่ถ้าไปกู้นอกระบบดอกมันเพิ่มมันมากไม่มีอะไรควบคุมเราไปกู้จากไหนกู้จากธนาคารก็ไม่เป็นไรถึงเวลาก็ส่งดอกเข้าไปเดือนหนึ่งก็ต้องส่งดอกตั้ง 20,000 30,000 ก็เก่งนี่หาเงินได้หลายหมื่นเนี่ยยังส่งดอกเขาได้อยู่แล้วจะไปเป็นทุกข์อะไรกับเรื่องการส่งดอกเพราะยังมีดอกให้ส่งอยู่เนี่ยก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยหน่อยดิให้ดอกมันออกอันนี้รดอะไรก็ขยันทำมาหากินแต่เราขยันทำมาหากินมันก็ได้เงินแล้วเอาไปส่งดอกส่งให้เขาแล้วก็อย่าเป็นทุกข์เพราะเรื่องการส่งดอกเพราะทุกดอกมันก็ไม่ลดเนี่ยดอกมันก็ไม่หดไม่หายแล้วเราเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์ให้กลุ้มใจให้ไปทรมานตัวเองให้เกิดความลำบากอย่าไปเป็นทุกข์มันทำไมก็เสียไปตามเรื่องก็นึกว่าเราเกิดมาเพื่อหาเงินให้เขาก็ไปทำหนี้กับเขาก็ต้องหาให้เขาตามหน้าที่หาให้ไปแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มากินมาใช้อยู่ให้มันสบายตามสมควรส่วนดอกก็ให้เขาไปอย่าไปคิดว่าจะรวยเท่านั้นเท่านี้เลยเพราะมันรวยมากๆไม่ได้แต่มันก็ไม่จนอะไรเพราะยังมีกินมีใช้อยู่ดูร่างกายก็อ้วนท้วนดีอยู่นี่นะไม่ได้อดได้อยากอะไรแสดงว่ามีความสบายอยู่เพราะไม่ได้ไผ่ผอมไม่ได้อดอยากก็เป็นสุขดีอยู่แล้วนะแต่ว่าใจมันไม่สุขเท่านั้นเองแต่ความทุกข์ความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจนั่นแหละอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนร่างกายนี่ไม่ค่อยกระไรแต่ว่าใจนั่นมันเป็นทุกข์เพราะไม่ชอบใจไม่พึงใจแต่ว่าเป็นสุขก็เพราะเราพอใจพึงใจในสิ่งนั้นนั้นอันนี้เราต้องคิดดูว่าอยู่อย่างคนเป็นทุกข์ดีหรือจะอยู่อย่างคนไม่เป็นทุกข์ดีเลือกเอาข้างไหนเลือกเอาข้างที่ไม่เป็นทุกข์ดีกว่าเพราะถ้าเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทรมานร่างกาย ประสาทเสื่อมอวัยวะภายในก็ปล่อยเสื่อมปล่อยเสียไปด้วยเช่นว่ากระเพาะอาหารก็ไม่ดีหัวใจก็ไม่ดีปอดทำงานไม่ดีอะไรไม่ดีไปหมดอ่ะมันกระเทือนไปหมดทั้งร่างกายเพราะใจมันเป็นทุกข์อันนี้หัดทำใจให้เป็นสุขเสียบ้างอย่าไปคิดให้เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราคิดให้เป็นทุกข์นั่นเองคิดเรื่องทุกข์แล้วเราก็เป็นทุกข์แต่เราคิดเรื่องสบายมันก็สบายเรามีโอกาสมีสิทธิในการที่จะคิดในสบายก็ได้คิดในเป็นทุกข์ก็ได้ส่วนมากมักจะคิดในเป็นทุกข์คิดในกลุ้มใจหุดหงิดใจต่างๆนานานั่นมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่มีใครสร้างให้เราสร้างของเราเองสร้างความกลุ้มใจสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนใจให้เกิดขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆแล้วเราก็เพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองทำให้ร่างกายไม่สบายมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในหน้าที่ในการงานในการสมาคมมันเป็นไปหมดเพราะว่าตั้งต้นที่ใจของเราอันนี้ท่านจึงสอนว่าให้พยายามปรับปรุงจิตใจให้คิดเป็นพูดเป็นทำเป็นคบคนให้มันถูกต้องไปสู่สถานที่ถูกต้องปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันก็ค่อยน้อยลงไปรู้จักปรุงรู้จักวางหมายความว่ารู้จักคิดในเรื่องที่คิดแล้วมันไม่เป็นทุกข์อย่าไปคิดให้เกิดความทุกข์ความขุ่นข้องหมองใจคนบางคนก็ทุกข์ทั้งวันไม่ทุกข์ก็เวลาหลับเท่านั้นเองแต่พอตื่นขึ้นก็ทุกข์อีกแล้วเหมือนว่าความทุกข์มันนอนอยู่ใกล้ๆเราพอตื่นขึ้นมันก็ทุกข์ต่อไปแล้วก็ทุกข์เรื่อยไปนี่ก็เพราะว่าคิดไม่เป็นไม่ฝึกคิดในแง่ที่มันจะไม่ทุกข์เสียบ้างคิดในดีขึ้นไปกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเราคิดไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยคิดในทางที่ถูกที่ชอบไม่เคยสนใจหลักธรรมะอันเป็นแนวทางแนวคิดที่ถูกต้องไม่ได้เข้าใกล้พระที่จะคอยชี้แนะแนวทางชีวิตให้เราเข้าใจเราก็มีความกลุ้มใจในเรื่องต่างๆบางทีเรื่องมันไม่น่าจะกลุ้มแต่ก็มากลุ้มตัวเองก็พออยู่ได้เป็นได้แต่ไปกลุ้มไม่เข้าเรื่องเช่นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีความทุกข์มาที่กุฏิบอกว่าดิฉันนี่มันมีความทุกข์มากถามว่าทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องอะไรบอกว่าทุกเรื่องสามีสามีเป็นคนอย่างไรเป็นคนชอบดื่มเหล้าเมามายแล้วก็หาเรื่องทุบตีภรรยาเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยทุบค่อยตีแต่เดี๋ยวนี้ชอบเมาแล้วก็ทุบเพราะว่าไปรักผู้หญิงคนอื่นไปรักผู้หญิงซึ่งอายุน้อยกว่าแล้วก็มาทุบภรรยาที่เคยอยู่กินด้วยกันมีลูกมีเต้ามีลูกหนึ่งคนแล้วก็ตุบตีบ่อยๆดิฉันก็รำคาญในการที่ถูกทุบถูกตีขอหย่าเขาก็ไม่หย่าให้เลยก็เป็นทุกข์บางทีคิดสั้นขึ้นมาจะฆ่าตัวตายแล้วบอกว่าตายแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเราตายไอ้คนนั้นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วลูกเราก็จะลำบากเพราะไม่มีแม่แม่มีพ่อก็ไว้ใจไม่ได้เพราะคำโบราณพูดว่าพ่อตายแม่ยังอยู่ก็เหมือนอยู่ทั้งสองคนแต่ถ้าแม่ตายแม่พ่ออยู่ก็เหมือนกับไม่มีทั้งสองคนคือน้ำหนักมันอยู่ที่แม่แม่เป็นคนสำคัญแม่มีความรักลูกมากเป็นพิเศษเพราะว่าแม่อุ้มท้องมาตั้ง10 เดือนแล้วก็คลอดออกมาก็คิดถึงเลี้ยงดูลูกอย่างดีแต่พ่อนั่นไม่ได้เกิดลูกไปช่วยทำให้เขาเกิดตอนนั้นเองเกิดเวลาเกิดก็พ่อไม่เดือดร้อนอะไรนั่งสบายสบายคอยฟังเสียงลูกร้องตอนนั้นเองพอร้องแว่ออกมาอ้าวคลอดแล้วคลอดแล้ว บายใจว่ามันคลอดออกมาแล้วแล้วก็ไม่มีนมไม่ลูกกินเพราะนมผู้ชายเนี่ยมันไม่ออกนมลูกก็ไม่ได้กินนมพ่ออะไรพ่อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อุ้มบ่อยๆแต่แม่นั่นอุ้มอยู่ตลอดเวลาพอลูกร้องมาเอามาประทับอกพอประทับอกลูกก็หยุดร้องหยุดร้องเพราะได้สัมผัสที่เคยร่างกายของแม่นะเป็นสัมผัสที่ลูกได้เคยสัมผัสทุกวันทุกเวลาห่างไปก็ร้องคนอื่นอุ้มก็ร้องพ่ออุ้มก็บางทีลูกร้องแต่พอแม่อุ้มปั๊บหยุดร้องทันทีหยุดร้องเพราะว่าเด็กมันสบายใจสบายใจว่าได้อยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่แล้วก็จะได้กินนมด้วยเพราะว่าเมื่อแม่กอดก็เอาหัวนมยัดปากเข้าไปนมมันก็ดูดเอานมออกมาเด็กมันก็สบายใจพ่ออุ้มดูดนมมันก็ไม่ออกนมพ่อนี่ไม่ได้เรื่องอะไรทำไมมันไม่สบายใจมันก็ร้องร้องบอกเอาแม่อุ้มพอแม่อุ้มปุ๊บหยุดทันทีเพราะว่าเนื้อของแม่เนี่ยมันเคยสัมผัสเคยได้รับความชื่นอกชื่นใจเพราะงั้นแม่นี่จึงมีน้ำหนักมากกว่าคุณพ่อคุณพ่ออย่าเสียใจว่าแม้เรานี่ก็เป็นเจ้าของร้องลูกเหมือนกันแต่มันผิดกันนะเพราะว่าพ่อนี่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดลูกตลอดเวลามีส่วนในการเลี้ยงดูแต่มันห่างแต่ว่าแม่นั้นอุ้มอยู่ตลอดเวลากุกให้นอนอยู่ตลอดเวลาเยี่ยวออกมาแม่ก็เช็ดให้อุจจาระออกมาแม่ก็เช็ดอาบน้ำอาบท่าให้ตาแป้งให้มันใกล้ชิดเนี่ยเรามันจึงลำเอียงลูกเนี่ยมักจะลำเอียงลำเอียงโดยธรรมชาติคือลำเอียงไปข้างคุณแม่มีความรักแม่มากกว่าพ่อมันเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็เป็นเหมือนคนอื่นนะเป็นเหมือนคือว่าใจมันลำเอียงไปทางคุณแม่มากกว่าเห็นหน้าแม่แล้วก็สบายใจเห็นหน้าพ่อก็อย่างนั้นเฉยๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าพ่อท่านไม่ค่อยพูดค่อยจากับเราแต่คุณแม่พูดจาปลอบโยนอยู่ตลอดเวลาจึงใกล้ชิดสนิทสนมมีความระลึกถึงบ่อยๆแต่ว่าไม่สบายนี่พอแม่มานี่หายขึ้นไปตั้ง 80% แล้วลุกขึ้นนั่งได้มาพูดจากันได้มันเป็นอย่างนั้นมันความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นการที่แม่อยู่นี่ลูกสบายจะไปคิดฆ่าตัวตายทำไมไม่ได้เรื่องอะไรแล้วก็ถามว่าเธอเนี่ยทำงานอะไรทำงานครูอ๋อได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้รับอยู่เวลานี้ 4,000 บาทพอเลี้ยงไหมเงิน 4,000 นี่พอเลี้ยงตัวไหมเลี้ยงลูกได้ไหมได้ได้แล้วจะไปเดือดร้อนอะไรไอ้สมัยที่ไอ้พวกผัวขี้เมามันอยู่นะมันให้เงินเดือนเลี้ยงเธอหรือเปล่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเอามาให้เท่าไรไม่ได้ให้เลยฮะไปคิดถึงไม่ทำไมไอ้ผู้ชายจันไรอย่างนั้นไปคิดถึงไม่ทำไมมันไม่ได้เรื่องคือมันไม่รู้จักหน้าที่เนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่รู้จักหน้าที่เนี่ยไม่รู้จักหน้าที่ว่าเราควรมีหน้าที่อะไรเป็นผัวเขาควรทำยังไงเป็นพ่อลูกควรทำยังไงมันไม่ได้เรื่องถ้าจะไปคิดถึงมันทำไมไอ้คนอย่างนั้นมันมีค่าน้อยกว่าหมาขี่เรื่อนโดยจำไปทำไมพูดแรงอย่างนั้นคือพูดเพื่อให้แกเปลี่ยนความคิดไม่งั้นไปเที่ยวเป็นทุกข์อยู่แล้วพูดแรงๆหน่อยก็เลยก็บอกว่าก็ไม่มีแต่ว่ามันคิดถึงอนาคตอ้าวอนาคตยังไม่มาถึงจะไปคิดถึงทำไมคิดถึงปัจจุบันชั่วโมงนี้วินาทีนี้ทำอะไรให้มันดีไว้เถอะแต่เราทำชั่วโมงนี้ให้ดีชั่วโมงหน้ามันก็ดีอะแต่เราทำชั่วโมงนี้ไม่ดีชั่วโมงหน้ามันก็ไม่ดีวันนี้ทำไม่ดีพรุ่งนี้มันก็ไม่ดีปีก่อนทำไม่ดีปีใหม่มันก็ไม่ดีเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทำปัจจุบันให้ดีแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วด้วยความอะไรไม่คิดถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงด้วยความวิตกกังวลแต่คิดถึงสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าอะไรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าจัดทำสิ่งนั้นให้เรียบร้อยแล้วข้างหน้ามันก็เรียบร้อยข้างหลังมันก็เรียบร้อยเพราะอดีตอนาคตมันขึ้นอยู่กับปัจจุบัน อันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าทำปัจจุบันให้เรียบร้อยแล้วข้างหน้ามันก็เรียบร้อยล่วงไปมันก็เรียบร้อยอย่าไปคิดอะไรทำงานไปตามหน้าที่ได้เงินมาก็ใช้จ่ายไปตามหน้าที่ใช้ให้มันพอดีอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตคิดอย่างนั้นก็ใช้ได้แล้วผลที่สุดแกบอกไหมอยากจะมาขอพักอยู่ที่วัดพักได้สัก10วันที่วัดเนี่ยแต่ว่าอยู่เกินนั้นไม่ได้เพราะที่มันไม่พอคนอื่นก็จะมาอยู่บ้างมีคนมาอยู่บ่อยๆมานุ่งขาวห่มขาวไม่ต้องโกนผมก็ถือศีลอุโบสถแล้วก็อยู่วัดทำหน้าที่ไปก็อยู่ได้อยู่เพื่อปรับปรุงจิตใจมันดีขึ้นหัดคิดไปมันเป็นหัดมองอะไรให้มันเป็นให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงขึ้นมาชีวิตก็จะดีขึ้นมันเป็นอย่างนั้นพวกนักเรียนไปไหนแล้วลุกขึ้นไปหมดแล้วไปคนเดียวแล้วก็ไปหมดไปตามกันทำไมไม่ใช่ว่ามันปวดขี้พร้อมกันเมื่อไรแล้วก็ไม่เห็นไปข้าวส้วมเดินเลยไปโน่นครูเอาเด็กมาก็ไม่ได้คุมปล่อยเดี๋ยวมันควังควังเดี๋ยวมันรำคาญก็ไปนั่งที่อื่นมันจะได้คุยกันแต่นั่งตรงนี้หลวงพ่อจำเรืองเห็นคุยกันก็มันรำคาญเลยไปนั่งในป่าคุยกันสบายอย่างนั้นนะเด็กมันก็อย่างนั้นตามเรื่องของมันอันนี้เรามันต้องหัดคิดให้เป็นคือคิดในเรื่องที่จะไม่กลุ้มนะโยมคิดอย่างไรไม่ให้กลุ้มไม่ให้เป็นทุกข์หัดคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคิดขึ้นมามันเป็นทุกข์ก็ต้องดูตัวเองคิดอะไรคิดไม่เข้าเรื่องไปดูที่หน้ากระจกก็ได้ไปยืนเพราะว่ากลุ้มไปยืนที่หน้ากระจกดูหน้าตัวเองดูสายตาของตัวเองดูว่าเนี่ยแกกำลังกลุ้มเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเศร้าหมองไม่ผ่องใสตาก็ขุ่นมัวมันผิดธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายมันก็เป็นอยู่ตามปกติแต่นี่มันผิดปกติเพราะว่าคิดไม่เป็นคิดถึงเรื่องเป็นทุกข์แล้วก็ลองสอบสวนทวนถามตัวเองว่าเรื่องอะไรที่คิดให้เป็นทุกข์เรื่องอะไรคิดไปแก้ปัญหาไปมันค่อยสว่างขึ้นเองค่อยเข้าใจขึ้นมาเข้าใจขึ้นไอ้นั่นมันก็หายไปคือพอเราฉลาดขึ้นความโง่มันก็หายไปเวลานั่งเป็นทุกข์นี่คือนั่งโง่อยู่รุ่มใจนะก็โง่โกรธก็โง่เกลียดก็โง่ริษยาคนอื่นอะไรมันโง่ทั้งนั้นเลยมันโง่กิเลสทุกประเภทเมื่อเกิดขึ้นในใจของเราแล้วทำให้เราโง่เรามืดเราบอดเราไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างสำหรับที่จะพิจารณาอะไรให้มันถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงนี่คือความมืดความโง่โมหะความมืดเรียกว่าโมหะก็โง่นั่นแหละพูดง่ายๆว่ากำลังโง่โง่ทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีแต่ถ้าเราฉลาดขึ้นอ้าวความโง่หายไปฉลาดมันเหมือนกับแสงสว่างถ้ามันมืดพอเปิดไฟปุ๊บมันก็สว่างพอความสว่างเกิดขึ้นเราก็เห็นอะไรถูกต้องเห็นข่าวเห็นของเห็นอะไรที่มันอยู่ในห้องนั้นเรียบร้อยอะไรควรจัดก็จัดอะไรไม่ต้องก็ปล่อยมันไปตามเรื่องเห็นสว่างในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันเวลาใดเราเป็นทุกข์หมายความว่าเราโง่เราเข้าใจผิดเราหลงผิดในเรื่องนั้นๆเลยก็นั่งกลุ้มใจแต่ว่าพอฉลาดขึ้นความกลุ้มก็หายไปจะฉลาดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราคิดถูกต้องคิดเป็นตีปัญหาแตกพอตีปัญหาแตกความโง่มันก็หายไปปัญญามันก็เกิดขึ้นมาแทนที่เหมือนกับเราทำแบบฝึกหัดนะแต่ยังคิดไม่ออกมันก็ตอบไม่ได้แต่พอคิดไปทบทวนไปมันสว่างขึ้นมาก็ตอบได้สอบไล่ได้แต่ไปนั่งมืดอยู่มันก็สอบไล่ไม่ได้ในตัวชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันแต่เราเกิดความคิดทบทวนขึ้นมาเป็นมันก็พ้นจากความโง่ความเขลาชีวิตก็เป็นสุขแต่ว่าลำบากอยู่เหมือนกันลำบากตรงที่ว่าเราไม่เคยศึกษาธรรมะ ไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยเข้าใกล้พระที่สอนธรรมะให้เราเข้าใจไปหาพระก็ไปหาพระประเภทอื่นไปหาพระให้รดน้ำมนต์ให้สะเดาะเคราะห์ให้ทำพิธีแบบปัญญาอ่อนด้วยวิธีการต่างๆมันช่วยอะไรไม่ได้ไปหาพระอย่างนั้นช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราได้มาศึกษาธรรมะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องชีวิตถูกต้องเราก็พอจะปรุงได้วางได้เพียงอย่างน้อยๆเรามาสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจตาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตาอะไรว่าไปแปลไปด้วยเราก็เอาไปทบทวนอ๋อพระท่านว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมีความทุกข์อยู่โดยสภาพไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองอันนี้เราก็มาคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราว่าชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงไปในรูปใดเวลานี้เรากำลังวิตกกังวลด้วยปัญหาอะไรต่างๆแล้วเรานั่งกลุ้มใจไปกลุ้มใจกับปัญหานั้นทำไมเพราะตัวปัญหาเองมันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครแล้วเราจะไปคิดให้เป็นทุกข์ทำไมความจริงสิ่งทั้งหลายแต่เราเข้าใจหลักปัญญาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งทั้งหลายมีเกิดมีดับเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ถาวรมันก็ดับไปแล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าเราไม่ยอมให้มันดับไม่ยอมให้มันดับก็หมายความว่าเรายังคิดถึงอยู่คิดถึงด้วยความงู้ไม่ได้คิดถึงด้วยปัญญาไม่ได้คิดถึงเพื่อเอามาวิเคราะห์วิจัยด้วยปัญญาแต่ว่าเอามาคิดด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นในใจของเราเราเป็นทุกข์เราก็ควรรู้ว่าที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไปเอาสิ่งที่มันควรจะผ่านไปแล้วเอามาคิดอยู่อีกไม่ให้มันผ่านไปไม่ให้มันล่วงเลยไปดึงมาเอามาคิดมาขวัญต่อไปแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนกับเราหลงกอดวัตถุที่มันเป็นพิษนี่เห็นว่าตัวหนอนบางอย่างมันมีขนเป็นพิษเนี่ยเราไปจับมันจับมันขนมันก็ถูกมือคันแล้วเอามาถูกตัวมันก็คันนั่นถ้าเราทิ้งมันไปมันก็ไม่เป็นไรหายามาทาเถอะให้ขนนั้นมันหลุดไปมันก็ไม่มีอะไรแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจไปจับไปต้องมันเข้าสิ่งนั้นก็เป็นเหตุให้เรามีปัญหาในทางใจก็หมายความว่าเราไปจับมันไว้ไปยึดมันไว้ทางพระเขาเรียกว่าอุปาทานอุปาทานหมายความว่ายึดไว้ด้วยความงู้ความเขลาด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นเอามาคิดมานึกโดยไม่ใช้ปัญญาเมื่อเราคิดอะไรนึกอะไรโดยไม่ใช้ปัญญาเราก็เพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองรุ่มใจรุ่มใจจนกระทั่งกระโดดหน้าต่างตึกตกลงไปตายเท่านั้นเองนั่นพวกรุ่มทั้งนั้นรุ่มจนไม่รู้จะคิดอย่างไรไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เลยก็กระโดดหน้าต่างตายไปเท่านั้นเองหรือกินยาตายไปก็มีอย่างนี้มีเยอะแยะในสังคมในยุคปัจจุบันคนเหล่านั้นเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าชีวิตมันไม่พบแสงสว่างไม่เข้าใกล้พระไม่เข้าใกล้ธรรมะไม่สนใจอ่านศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะหยิบเอาธรรมะนั่นมาเป็นเครื่องมือส่องลงไปที่เรื่องนั้นให้มันละลายหายไป ไม่ทำให้เรากระตุ้มต่อไปธรรมะมันเป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่เราควรจะแสวงหาไว้เอาไปใช้เหมือนโยมมาวัดทุกอาทิตย์นี่ค่อยเบาแล้วค่อยสบายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ปลงได้วางได้เพราะว่ามีปัญญาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือรู้ว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ถาวรมันเปลี่ยนอยู่เราอย่าไปจับมันไว้อย่าไปยึดมันไว้เพราะถ้าเราไปจับไปยึดมันไว้เราก็เป็นทุกข์เหมือนเราไปยึดล้อรถที่กำลังวิ่งเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันเร็วมันพาเราไปด้วยแค่หน้าตาถลอกปอกเปิดหมดแล้วรถมันกระชากถูไปเกิดความทุกข์เปล่าๆในเรื่องอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้เราเป็นทุกข์แต่เราเลือกคิดมันก็หมดเรื่องแต่เลือกไม่ได้ถามว่าทำไมไม่เลือกใช่บ้างเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็นั่งกลุ้มใจนั่งเป็นทุกข์ด้วยปัญหาต่างๆเรื่องบางเรื่องไม่ควรจะเป็นทุกข์แต่เอามาเป็นทุกข์มาคิดให้วุ่นวายใจเหมือนคนคนหนึ่งมานั่งร้องไห้อยู่ที่ตรงโน้นทางกุฏิมากลับมาก็พ่อสามีเข้ามาหาบอกว่าปัญญาผมเขาเสียใจเป็นทุกเรื่องเลยทุกเรื่องหมาตายอ๋อมาโตเอ้ยไปพามาหน่อยพามาหน่อยพามาถึงถามว่าเป็นไงร้องไห้ตาแดงเรื่องอะไรคิดถึงหมาค่ะบอกว่าแหมงูจริงจริงจ้องวายเขาเจ็บหน่อยเลยจะได้เปลี่ยนอารมณ์ไหมเลยว่าไม่จะดูร้ายแล้วแต่ว่าถ้าอุบายมันต้องอย่างนั้นงูไม่เข้าเรื่องหมาตายจะเป็นทุกข์อะไรอย่าเอาใหม่นะในวัดนี่มีเยอะแยะหมาเอากี่ตัวก็ได้เลือกเอาตามชอบใจร้องไห้เพราะหมาตายความจริงก็ตัวหนึ่งตายไปจริงแล้วเป็นทุกข์แล้วก็ไปให้พระช่วยแก้ปัญหาพระก็เลยให้หมาใหม่อีกตัวเอามาเลี้ยงแทนในตัวนั้นแทนตัวนี้ดังนั้นดูอย่างนี้พอใจใส่ดีต่อมามันตายอ้าวร้องไห้ถึงกับว่าเอาหมาไปขวางแล้วไปนั่งร้องอยู่ที่หลุมหมาแล้วไม่งูตายร้องไห้ที่หลุมหมาแล้วหมามันรู้มาไรว่าเราร้องไห้เอาอาหารไปวางทำไมมันกินมันจะกินได้เมื่อไรมันนอนอยู่ใต้ดินมันก็กินไม่ได้อาหารไปวางให้ก็เคยให้เวลาไหนก็ไปวางให้มันกินเนี่ยมันงูนี่มันจะกินได้ยังไงมันตายแล้วมันกินไม่ได้แต่ก็ไปนั่งร้องอยู่อย่างนั้นแหละเลยพามาวัดก็เลยพูดให้ฟังพูดกันนานนะจนกว่าจะเข้าใจแล้วกลับก็หายไปเลยไม่มาอีกต่อไปคงจะหยุดร้องแล้วเลยไม่มาวัดเป็นยังไงคนมันไม่คิดเลยคิดไม่เป็นเหมือนกับว่าเรื่องในนิทานทางพระพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันพ่อเนี่ยรักลูกแต่ว่าเป็นพ่อขี้เหนียวไม่หายาให้ลูกกินยาก็ไปเที่ยวถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะกินอะไรดีเขาบอกเอารากนั้นมาต้มเอาเปลือกนั้นเปลือกใบไม้ชาสมุนไพรกลางบ้านเอามาต้มไม่ต้องซื้อไปเที่ยวสับมาได้ขุดตรากมาเอาเปลือกมาเอาใบมาต้มให้ลูกกินลูกมันก็ไม่หายผลที่สุดก็ลูกตายมาตายแล้วพ่อก็ไปร้องที่หลุมศพทุกวันไปนั่งร้องอยู่ที่หลุมศพเอาอาหารไปให้กินแล้วก็ไปนั่งร้องไห้ส่วนลูกชายนั่นได้เห็นพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าเดินมาที่นั่นก็ส่องแสงไปให้เขาเห็นแสงแล้วกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยกมือไหว้แล้วมันก็ตายไปตายขณะที่ดวงจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์มาเป็นเทพบุตรแล้วก็รู้ว่าพ่อของตัวนี่ไปร้องไห้อยู่ที่หลุมศพทุกวันก็คิดจะว่าจะมาสอนพ่อเลยก็ลงมาแปลงร่างหัวไว้ตัวหัวนัวนอนตายอยู่ตัวเขาก็เอาหญ้าไปป้อนในหัวนะหัวตายแล้วนี่ ป้อนยาให้วัวเอาน้ำให้วัวกินพูดปรีปรายอยู่กับวัวนะไอ้พ่อก็เดินมาเจอเข้าเลยเห็นคนอื่นทำก็พอจะคิดได้มันเอาทำอะไรเอายามาป้อนให้วัวกินเอาน้ำมาให้มันกินมันจะกินได้ยังไงก็วัวมันตายแล้วเลยไปดูกับลูกชายที่เป็นเทวดาบอกว่านี่มันตายแล้วแล้วจะเอาหญ้ามาป้อนมันกินได้ยังไงเอาน้ำมาป้อนมันกินได้ยังไงไม่เข้าท่าเกลียดมันนู่อ่ะว่างั้นนะอันนี้ก็ให้ลูกชายก็ว่าใครจะงูกว่ากันแน่ลูกดาเนี่ยใครจะงูกว่ากันแน่คนหนึ่งลูกชายตายเอาศพไปขวางแล้วก็ไปร้องไห้อยู่ที่หลุมศพโดยไม่เห็นตัวสักหน่อยแต่ว่าคนหนึ่งหัวตายแล้วมาร้องไห้ที่หัวกำลังนอนเห็นอยู่ใครงู้กว่ากันนะสองคนนี้ใครงู้กว่ากันตามอย่างนั้นเจ้าพ่อก็นึกแล้วไอ้เราเนี่ยมันงูนะมันลูกตายแล้วมองไม่เห็นแล้วยังเอาอาหารไปให้มันกินมันจะกินได้ยังไงไอ้นี่หัวมันนอนเห็นตัวอยู่นี่เขาก็อยู่หนังดูอะไรอยู่พร้อมเอาหญ้ามาให้กินเนี่ยมันจะว่ามันงูกว่าชายทีไอ้เราสิกลับงูกว่าเลยลึกไม่อยากงูต่อไปแล้วกลับบ้านไปทำมาหากินไปตามปกติก็เป็นนิทานสอนใจเอามาพูดให้ฟังว่าเราคิดได้พอคิดได้มันก็ปรุงได้อันนี้บางทีไม่มีใครสะกิดให้เกิดความคิดที่ถูกต้องเราก็เลยหลงคิดอยู่อย่างนั้นปีรีปีไรรำพันไปตามเรื่องตามราวแต่ถ้ามีคนปัญญามาเห็นเข้าแล้วเขาก็เตือนให้คิดก็นึกได้เรียกว่าถึงบางอ้อขึ้นมาอย่างนั้นเลยเลือกไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องนั้นต่อไปมันมีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อใดปัญญาเกิดขึ้นกับคนที่มีความทุกข์อยู่ความทุกข์นั้นก็ย่อมจะหายไปเพราะปัญญาเป็นเรื่องช่วยให้เกิดความสลดใจเกิดความเข้าใจถูกต้องความโง่นั้นก็หายไปธรรมะจึงเป็นแสงสว่างที่ส่องใจให้เราได้เกิดความนึกความคิดในทางที่ถูกที่ชอบทีนี้สิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยความจริงก็เป็นครูสอนเราทั้งเป็นครูสอนแต่ไม่ได้พูดให้เราคิดเอาเองด้วยปัญญาเช่นระดูนี้เนี่ยโยมเดินมาในวัดจะเห็นว่าใบไม้กองใบไม้ร่วงมันกองเต็มไปหมดเพราะเป็นระดูที่ใบไม้มันหลัดใบหลัดใบก็หล่นกองอยู่ที่โคนต้นมากมายเราก็กวาดมันทิ้งเอาไปรวมไว้ทำเป็นปุ๋ยต่อไปก็มีอันนี้เราเห็นเฉยๆมันก็ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าคิดแล้วคิดว่าเห็นแล้วคิดสักหน่อยคิดว่าเออนี่ใบไม้นี่มันเป็นยังไงเมื่อเดิมมันเป็นยังไงเมื่อเดิมมันใบอ่อนแต่ก็มาเป็นใบอ่อนนิดเดียวแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นใบสีเขียวสดแล้วต่อมาก็เป็นใบสีเหลืองแก่ลุ่นนี่ความหมุนเวียนของธรรมชาติที่ภาษาธรรมะเรียกว่าวิปปรินามธรรมวิปปรินามธรรมแปลว่าธรรมที่แสดงอาการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เราดูก็ต้องศึกษาว่าจริงนั้นมันเปลี่ยนแปลงอันนี้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงของวัตถุเราก็เอาความเปลี่ยนแปลงของวัตถุนั้นเข้ามาหาตัวที่เราสวดมนต์บทว่าอุปนะยิโกหมายความว่าน้อมมาที่ตัวเอามาเป็นเครื่องสะกิดใจเราให้เกิดความคิดในทางที่ถูกที่ชอบเอาใบไม้เหลืองมาเตือนใจเอาใบไม้แห้งที่หล่นอยู่โคนต้นมาเตือนใจเตือนใจว่าตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนกับใบไม้เมื่อเราเกิดใหม่ๆก็เป็นเด็กอ่อนนอนอยู่ในเบาะแล้วก็ค่อยจะเริ่มเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเต็มที่ แล้วต่อมาก็ค่อยเปลี่ยนไปในทางลงจันแรกก็เหมือนกับขึ้นต้นไม้แล้วต่อมาก็ลงไปสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแข่งกันจำรุดทุดสมระผมเปลี่ยนไปหนังเปลี่ยนไปตาเปลี่ยนหูเปลี่ยนฟันก็เปลี่ยนผิวหนังก็เปลี่ยนกระดูกอะไรก็เสื่อมปวดแข้งปวดขาปวดหัวเข่าอะไรต่างๆนี่คือความเสื่อมสิ่งเหล่านี้มาบอกมาเตือนบอกให้รู้ว่ากำลังเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันจะถึงที่สุดเมื่อใดก็ได้อาจจะแตกดับเมื่อใดก็ได้มาบอกให้เรารู้เราก็เอามาคิดว่านี่คือธรรมชาติร่างกายของเรานี่มันอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติเราหลีกไม่พ้นวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็นกันทั่วไปคือตายเอาไปเผากันที่ป่าช้าเหมือนกันทุกคนคุณโยมคนหนึ่งที่มาเมื่อเช้าบอกอายุเท่าไหร่แล้ว89โอ้ยอยู่มาตั้ง89แล้วเกินพระพุทธเจ้าไปตั้ง9ปีแล้วพระพุทธเจ้าอายุประจนมาอายุ80เรามันอยู่เกินมาถึง9ปีก็ตามเรื่องเป็นไงไม่เคยไหวแล้วก็ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้รักษาโรคปวดหายไปเอาลำไส้ไม่ดีอีกแล้วกินอาหารไม่ค่อยได้กินเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยย่อยแล้วมันก็ถ่ายบ่อยๆมันเสื่อมเครื่องในมันเสื่อมแล้วมันก็เป็นตามเรื่องบอกว่าอย่าไปคิดมากนะโยมนะเอา89แล้วพอแล้วแต่มันจะเป็นลงไปเมื่อใดก็ยอมมันเถอะอย่าไปเสียดมเสียดายมันอยู่มานานแล้วแต่คนรุ่นเดียวกับโยมนี่ยังอยู่พร้อมไหมไปหลายคนแล้วก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ถึงวาระของโยมมั่งโยมก็ต้องไปมั่งคิดอย่างนั้นก็สบายก็คิดอยู่อย่างนั้นเลยคิดว่ามันก็เป็นอย่างนั้นไม่วันใดวันหนึ่งอยู่ไปตามเรื่องความจริงก็ไม่อยากจะอยู่แล้วบอกว่าอยู่ไปก่อนก็พวกหลานก็ยังขอได้อยู่เพราะมีสตังค์ให้หลานขอได้อยู่ก็อยู่ไปก่อนอยู่ให้หลานก็สบายใจได้ขอสตังค์คุณยายคุณย่าเราสบายใจถ้าโยมหมดตายไปไม่รู้จะขอใครมันก็ไม่ดีเหมือนกันอยู่ไปก่อนแต่มันยังไม่ตายแต่ถ้าถึงวันจะตายก็ตายด้วยความสบายใจอย่าเสียดายอย่าเป็นทุกข์ให้นึกว่าฉันอยู่มาตั้ง89ปีแล้วหรืออาจจะถึง90ก็ได้อยู่ไปเถอะมันจะดับเมื่อใดก็ช่างหัวมันอย่าไปวิตกกังวลกับเรื่องการแตกดับของสังขารร่างกายทำความดีต่อไปมีอะไรพอทำได้ก็ทำไปอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นแก่ชีวิตอยู่ให้สบายแก่ขนาดนี้แล้วให้มันสบายอย่าให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดชาติที่เกิดมาเอาสบายเสียบ้างสงบใจเสียบ้างก็จะดีก็เตือนไปในรูปอย่างนั้นเพื่อให้เกิดความคิดในทางที่ถูกที่ชอบญาติโยมทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันนะอย่าคิดว่าเราหนุ่มเราสาวเราแข็งแรงเราไม่มีลูกอย่าคิดอย่างนั้นเราว่าร่างกายนี้มันเป็นเรือนลูกพระพุทธเจ้าบอกว่ารูคณิตทังปะพังคุณังร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของลูกแล้วก็มันของผุของพังวันหนึ่งมันก็ต้องผุไปยุ่ยไปตามหน้าที่ของมันหน้าที่ของสังขารร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นเราอย่าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวฉันเป็นของฉันแล้วอย่าไปนึกว่าจะอยู่เท่านั้นเท่านี้อยู่ไปตามเรื่องเท่าที่มันอำนวยให้อยู่ได้บางทีบางคนก็มาพบหลวงพ่อบอกขอให้หลวงพ่ออยู่สักร้อยปีไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นมันอยู่ไปตามเรื่องของมันกี่ปีก็ตามใจมันแต่ว่าอยู่ก็ทำหน้าที่ต่อไปมันจะดับเมื่อใดก็สุดแล้วมันสุดแล้วแต่เรื่องเพราะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครมันเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์ของธรรมชาติ อย่าไปนึกว่าจะอยู่ตอนนั้นตอนนี้นะมันอยู่ไม่มันไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงไม่แท้ก็ว่าไปตามเรื่องของสถานนั้นเราอย่าไปยึดไปถือให้มันวุ่นวายนี่เมื่อวานอยู่ๆก็ปวดเข่าขึ้นมาแล้วปวดเดินปวดบอกเลยหมอรู้ก็พาไปเอ็กซเรย์ดูบอกว่าไม่มีอะไรกระดูกมันเสื่อมมันเสื่อมอยู่แล้วธรรมชาติมันก็อย่างมันก็เสื่อมของมันตามเรื่องเลยก็หมอให้ปลอกเอามาใส่ในรัดไว้ดูว่าเก่าก็ดีหน่อยเวลาเดินมันรัดไปตึงก็ทาโยกทายาไปทาเรื่องยาอะไรก็ทาทาไปหายไม่หายก็สั่งหัวมันเป็นของมันก็ตามเรื่องของมันแล้วก็อย่างนั้นทุกคนมันมีคนแก่ๆเนี่ยปวดเก่าเยอะแยะปวดหัวเก่าเพราะว่ามันเสื่อมล้อมันเสื่อมเดินไม่ค่อยคล่องลอยเดินไม่ตามเรื่องถือไม้เท้าไว้บ้างไว้ละเดี๋ยวคำไว้บางคนไปถือไม้เท้ามันจะแก่กลัวคนอื่นจะหาว่าแก่อีกเขาหาว่าแก่เราก็แก่อยู่แล้วไปกลัวอะไรกับเขาว่าไม่ใช่พอเราไม่ถือไม้เท้าเรามันจะหนุ่มขึ้นมาไม่ใช่ถือคำไว้ดีเผื่อว่ามันเอียงไปก็คำมันไว้มันช่วยนะช่วยประยุงนะไม่เท่าเนี่ยเป็นสมบัติคนแก่ถือไว้เถอะไม่เป็นไรถือไว้ขึ้นรถไปไหนมาไหนก็ถือไว้เพื่อช่วยค้ำร่างกายให้มันเป็นไปได้อาหารการรับประทานก็ต้องเลือกเหมือนกันอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อย่ารับทานของที่ไม่ควรจะรับทานรับทานของที่จำเป็นประโยชน์แก่ร่างกายของอะไรมันแสลงกับโรคไม่ได้เช่นคนเป็นโรคเกาต์ปวดตามข้อเรียกเขาเขาไม่กินสัตว์ปีกอย่าไปกินข้าวไม่ได้กินหน่อไม้ดองของถูกผักบ้านหน่อไม้นี่ไม่ได้เป็นท่านเจ้าคุณพุทธทาสบอกไอ้หน่อไม้นี่ฤทธิ์มันแรงฉันก็ไปทีไรนะหายผลทันทีเรียกว่าหายผลทันทีคืนนั่นนอนไม่ปวดเพราะหน่อไม้ไปแปลงฤทธิ์ตอนก็ไม่ค่อยฉันหน่อไม้ฉันแปลกปักตีฉันได้ฉันปักบุ้งมันไม่ให้ทูดพวกเนื้อพวกเป็ดพวกไข่พวกอาหารทะเลนะคนชอบมันไม่ทูดพวกปวดตามข้อให้ทูดเราก็อย่าไปกินมันถ้าจะอยู่ต่อไปอีกหน่อยก็อย่าไปกินเลยกินกันไปแล้วมันจะไม่ให้อยู่เราก็เลิกมันกินมันใช่ควบคุมตัวเองบังคับตัวเองให้กินอยู่แต่พอดีไม่มากไม่น้อยกินพออยู่ได้ไม่ใช่กินให้อิ่มตื้อไม่ใช่น้ำเลี้ยงอิ่มมันก็เกินไปมีพระองค์หนึ่งมาไปก็จำไม่ได้แต่ไอ้นี่องค์นี้มาจากไหนเราสมภารวัดนั้นไงโอ้ทำไมอ้วนอย่างนั้นอ้วนผิดปกติอ้วนเดี๋ยวนี้ไปนอนโรงพยาบาลแล้วไปนอนโรงพยาบาลเพราะความอ้วนอย่างนี้ก็ไม่ไหวเลยหรือฉันอาหารมากไปหน่อยมันมากไปยังอยู่อีกองค์นะชอบยุกกินฉันอาหารตั้งกะละมังหลังเลือกหลังเพื่อนจ้าแล้วเนี่ยกระมังย่อยกินหมดปอมมากมันกินเพื่ออะไรกินอย่างนั้นกินมันก็หมูมันกินในอ้วนแล้วก็จะได้เอาไปขายได้น้ำหนักคนเนี่ยมาแล้วเอาไปชั่งขายเนี่ยอ้วนทำไมฮะนี่หนูนี่ก็อ้วนมากไปแล้วนะไม่มานานนะนี่ไปบ่มอ้วนไปจนกลับมาอ้วนตุยฮะมันอ้วนของมันเองไงไม่ได้บอกกำลังนะอ้วนนี่ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันอยู่โรคอ้วนไม่ใช่ดีนะมันเป็นโรคอย่างหนึ่งอ้วนอันนี้ระวังยาให้อ้วนกินของพวกไขมันพวกไก่พวกนมพวกอะไรต้องลดแต่มันน้อยข้าวนี่มันก็เป็นแป้ง แล้วมันย่อยเป็นน้ำตาลมันให้มันกินมากไม่ได้ต้องฉันแต่พอดีพอกินแต่พอดีพออยู่ได้แล้วก็กินพวกผักพวกอื่นได้มากหน่อยผลไม้อะไรพวกฤาษีไม่ค่อยอ้วนนะฤาษีถ้าอ้วนแล้วมันผิดประหลาดแล้วนะก็เรียกว่าฤาษีปอดฤาษีอ้วนนี่ไม่ดีนะมันไม่ถูกต้องต้องผอมฤาษีต้องผอมคนเราคนผอมผอมอายุยืนแต่อ้วนนักมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าที่อ้วนก็เพราะว่าขาดการระมัดระวังในการกินกินอะไรก็อร่อยนะไอ้ของอร่อยตามพุทธทาสมีคนไปถามว่าจะลดความน้ำหนักยังไงครับอ๋อของชอบอยากกินของอร่อยก็อยากกินมันลดได้เลยชอบเราไม่กินมันก็กินน้อยเลยของอร่อยอยากไปกินมันก็กินน้อยกินน้อยมันก็ลดได้ท่านลดเหมือนกันนะแต่ว่าท่านอ้วนเพราะนั่งมากนั่งได้แต่วันตลอดวันนั่งอยู่บนม้าหินอย่างนั้นแหละนั่งอยู่นั่นแหละไม่มีใครมาก็นั่งเฉยๆใครมาก็คุยกันไปไม่ค่อยได้ดูสมัยก่อนท่านเดินเหินไปทำนู่นทำนี่ช่วยดูแลการก่อสร้างไปเดินเรื่อยต่อมามันเสร็จแล้วมันก็ได้ดูเวลาหลวงพ่อไปก็ชวนท่านเดินนะเดินไปเดินได้นิดหน่อยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะผมเหนื่อยแล้วมาเอาเดินนิดหน่อยชวนเดินต่อไปเดินไปได้เดินไปหยุดไปคุยไปอย่างนั้นนะเดินได้แล้วกลับมาเอาแต่บอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเหนื่อยเดินไม่ไหวเพราะไม่ค่อยได้เดินเวลาท่านก็บ่นว่าเรามันอยู่เกินพระพุทธเจ้ามันก็ลำบากอายุ87ท่านพูดว่าอยู่เกินพระพุทธเจ้ามา87ปีคราวนี้แล้วมันลำบากความจริงก็ในใจนะอยากจะตายอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าไม่มีใครให้ความร่วมมือไม่มีคนให้ความร่วมมือเลยตายไม่ได้แต่เขาพูดผู้ขำๆนะพวกสองงงปรารภกันฉันพี่ฉันน้องคุยกันเล่นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมๆก็คิดอย่างนั้นเธออย่าคิดให้เป็นทุกข์คิดเรื่องอะไรเป็นทุกข์เลิกคิดลืมมันจ้ะต้องคิดแต่เรื่องสบายๆเรื่องที่สบายใจสงบใจไม่วุ่นวายใจเนี่ยคิดอย่างนั้นอะไรก็จะดีขึ้นนะพูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีสงบใจสงบใจก็นั่งควบคุมความคิดให้อยู่ในที่เดียวอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นแปลว่ามันจะไปมันเคยดึงมามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าไปไหนจนกว่าจะหมดเวลาโอมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตาพวกหนูนักเรียนสองสามคนนั่นนั่งทนดีทนถ้าเธอใช้ความอดทนอยู่อย่างนี้นะก้าวหน้าชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้นเรามันต้องทนต้องต่อสู้กับธรรมชาติไม่กลัวร้อนไม่กลัวฝนไม่กลัวความลำบากจึงจะเอาตัวรอดไปเป็นธรรม
สัพเพสัตตา
อ
ะ
เว
รา
อ
ัพยาปัชชา
อ
ะนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด